sein.
Šetanje. Stupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U glavnom gradu, a i u gotovo celoj zemlji, moglo bi se reći gotovo letnje temperature, već je 22 stepena. Meteorolozi najavili i do 28. A mi danas u našem talasanju najavljamo predizborno sučeljavanje. Naša tema danas je ekonomija i neka od pitanja: da li većina građana u Srbiji pristojno živi ili preživljava? Da li će biti vraćene na staro plate i penzije? Čekaju li nas nova otpuštanja? Kako smanjiti javni dug? Kako otvoriti nova radna mesta? Smanjiti broj mladih koji odlaze iz zemlje? Dakle, ovo su samo neka od pitanja za moje današnje goste. To su Vladimir Đukanović, predstavnik liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje; Zoran Živković, predsednik Nove stranke i predstavnik liste Za pravednu Srbiju, Demokratska stranka; Slavica Đukić-Dejanović, predstavnica liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija; Dragan Marković Palma i Aleksandar Stevanović, predstavnik liste Dosta je bilo, Saša Radulović. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje.
Cosa voglio da te? D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. C'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Cosa voglio da te? D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma
predizborni program.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U talasanju danas predizborno sučeljavanje. Tema je, kao što sam najavila na početku, ekonomija. I gosti koji su već pristigli, koje sam takođe najavila, su Vladimir Đukanović, Srpska napredna stranka, Zoran Živković, Nova stranka, odnosno predstavnik liste Demokratske stranke, Slavica Đukić-Dejanović, Socijalistička partija Srbije, Aleksandar Stevanović, predstavnik liste Dosta je bilo. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje i rekli ste da ne moram sve ove vaše i partnere i koalicione partnere i kako god posebno da predstavljam uz vaše ime, svi ste već je dobro poznati, pa samo kratak komentar, je li to dobro što vas ovolike godine poznajemo, a prilično problema imaju u ovoj ekonomiji? Ko će prvi?
Pa ja mislim da je dobro što nas poznajete zbog toga što znate i naravno slušalci, odnosno birači, u predizbornom smo periodu, pa je korektno i tako da kažemo, znaju ko ima kakav stepen odgovornosti za određene poteze. Pošto ste u uvodu rekli da se teško živi, to što nas dobro poznaju zapravo je dobar razlog da razmisle ko ima kompetentne stručne timove, kvalitetne kadrove, jer znate, ekonomija je preduslov svih uslova dobrog vođenja politike i na državnom nivou i na lokalnom nivou.
I samo kratko mi recite koliko po vama, gospođo Đukić-Dejanović, se loše i teško živi, kad smo već kod toga.
Postignuta makroekonomska stabilnost zemlje zaista daje mogućnost boljem životu i zbog toga su ovi izbori jako, jako važni.
E sad, gospodine Stevanoviću, vi ste iz pokreta Dosta je bilo i nisam sigurna koliko vas baš dobro, kao ostale moje sagovornike, poznaju. Poznaju vas pre svega po tome što ste ekonomista, ali istina radi, u jednom trenutku bili ste i savjetnik tadašnjeg ministra Radulovića u ovoj današnjoj stranci na vlasti.
Pa mi smo bili...
Koliko vas poznaju, šta je to što je novo?
Da biste se bavili politikom, morate imati prepoznatljivost, inače to vam je posao koji nikad nećete moći da odradite kako treba, posebno kad imate 5% cenzusa. Generalno, kod nas su ljudi koji uglavnom nisu imali neko preterano političko iskustvo, postoji oni koji su i ranije bili angažovani, čovjek je političko biće, tako da to nije ništa sporno.
A čega vam je dosta? Ajde simbolično, kako se vodila ekonomija u vreme vaših kolega, sada političara koji su ovde u studiju? Dosta vam je ekonomije koja se sada vodi, a koju ste u jednom trenutku podržali, posebno te reforme, ili šta? Imate program od 20 tačaka?
Pa interesantno je da je naš program od 20 tačaka u suštini bio deo ekspozea premijera Dačića 2013. godine, samo što se od toga odustalo prvi dan nakon što je ekspoze pročitan. S te strane, nama, mi nudimo jedan drugačiji koncept vođenja države, nudimo drugačiju ekonomsku politiku, nudimo drugačiji način kako se upravlja javnim sektorom, dakle, reč je o paradigmatskoj razlici, dakle, nudimo, što bi mi rekli, kao osnovne stvari, potpuno transparentnost vršenja javne vlasti, ne neku frtalj transparentnost koja je u nekim delovima Srbije sada proglašena, to je glavna razlika nas i drugih stranaka. Nudimo da se smanje recimo porezi na najniže plate, što kod nas svi odbijaju. Nudimo programe koji su usmjereni na rast, a ne na štednju.
Hoćete li povećavati plate i penzije, odnosno pre svega vratiti na staro?
Naravno. Mm-hmm. Imovina je sveta, penzije su imovina i moraju da se vrate. Također mislimo da je apsurdno kažnjavati ljude koji su najbitniji u javnom sektoru.
Posle ćete mi reći i kako mislite da povećate. Nova stranka, odnosno Nova ili Demokratska stranka, šta to novo nudi u ekonomiji, gospodine Živković?
Pa u izborima, u kampanjama se obično širi demagogija najšire moguće vrste i obećava se sve i svašta. Mislim da u ekonomiji u 21. veku retko ko može da vam ponudi nešto novo. Postoje dobri primjeri država koje su ekonomski dovoljno razvijene i imate loše primere. Ja mislim da mi treba da se ugledamo na dobre primere, a to znači da se nove investicije obezbeđuju tako što ćemo stvoriti pravnu državu koju će sudovi raditi efikasno i donositi odluke po zakonu, da imamo korupciju koja mora biti smanjena na najniži mogući nivo zajedno sa drugim vrstama kriminala i zato je Srbiji potrebna sablja model 2016, da se razvijamo u onim oblastima gde to možemo da radimo, da ne očekujemo čudotvorce koji će nam dovesti svoje prijatelje iz arapskih zemalja da Srbe uče kako se obrađuje zemlja, pošto to je nemoguće tamo na pesku, teško da su mogli da nauče, da ne dovode Nemce koji će da uče Srbe kako se čuvaju svinje.
Vi sve to ne biste dakle radili?
Ne, to je, to ljudi znaju da rade. Ovdje treba stvoriti ozbiljne investicije, pustiti ljude da rade, smanjiti poreze na plate, ne samo najniže, nego za sve, zato što za te poreze i doprinose radnici i njihovi poslodavci ne dobiju skoro ništa od države.
Gospodine Živkoviću, da li biste dovodili strane investitore ili biste prednost dali domaći?
Strani investitori bi dolazili, naravno, ali ne tako što izvirujete čudotvorca. Nije to posao premijera, to je posao sistema. A posao premijera i vlade je da naprave sistem. Najveće investicije u Srbiju su došle od 2002. do kraja 2003. godine. To su sve investicije koje danas rade. U tim firmama ljudi primaju plate koje su duplo veće nego prosjek Srbije. I to je jedino Periklovo doba ekonomije u Srbiji od, recimo, ajde što bi sad rekli, u modernoj srpskoj istoriji. Tad su smanjeni, javni dug je smanjen sa 15 milijardi na 10 milijardi, danas je javni dug 25 milijardi.
Tada
je broj nezaposlenih samo na kraju bio isti kao danas. To znači da u proteklih 15 godina niko nije zaposlio ni jednog novog čoveka u smislu statistike.
Gospodine Đukanoviću, čini mi se da je, u ostalom, ovo je negde i posao opozicije. Kasnije će da mi gospođa Đukić-Dijanović reći da li je opozicija ili u kojoj je SPS trenutno ulozi. Negde na vaš račun, odnosno na račun toga kako se radilo kada je reč o ekonomiji. Pre svega vam se zamera smanjenje plata i penzije.
Nisam baš najbolje shvatio šta nam se zamera, s obzirom da, znate, kad kažete najbolje privatizacije, šta je sprovedeno od 2002. pa jeste kad su rasprodali sva preduzeća koja su valjala, prethodno su uništili kompletan bankarski sistem koji je bio tako namešten da su banke bile najveći poverioci tih naših preduzeća, pa ste njih uništili da bi onda prodali preduzeće za džabe.
E, možemo u sadašnjost da se vratimo?
Možemo, naravno.
I u istinu.
Pa u istinu, naravno, s obzirom da, recimo, hvalite se, prodali ste Smederevsku železaru, toliko je Zvezda prodala Drulića Saragosi za taj iznos od 20 miliona maraka, koliko je bio. Tako da, toliko o tim uspešnostima. Mi, nažalost, to danas plaćamo. Kad govorite smanjenje javni dug, jeste, zato što sam otpisivali i Parijski i Londonski klub, sam otpisivali negde nešto, pa smo imali takvo smanjenje, a zatim ste nam, upravo zbog stravičnog deficita od 2008. godine koji je pravljen, došli smo danas do toga. Znate, kad pravite javni dug, obećate porodiljama da ćemo vam 50.000 dinara, onda ne isplatite im ništa. A to ide sve u javni dug.
Sad,
i to neko mora da to plati.
Evo jedan najnoviji podatak.
Ali ako bi ja mogao da završim što se tiče tih plata i penzija, koji mislite su mi toliko ludi, blesavi.
To sam htjela da vas pitam.
Da želimo nekome da smanjujemo plate i penzije iz hira. Pa izvinite, onda nešto nije u redu sa takvim razmišljanjem, ali biće da tih para nema, znate. Biće da tog novca nema, zato što nam je ostavljena država 2012. godine koja je mogla da isplati još za 2 mjeseca plate i penzije. Toliko je bilo u kasi. Imali smo ministarstva sa blokiranim računima. Prema tome, nemojmo da širimo demagogiju kad kažete vratit ćete plate i penzije. A kako ćete da vratite?
Hoćete li vi vratiti?
Izvinite, hoćemo ako zaradimo novac.
Ako ne zaradite, imate li neki plan do rada?
Naravno, to je upravo ovo dovođenje što većeg broja investitora. Ja nisam mogu da verujem, pre neki dan sam gledao jednog političara, došao u Vladičinu Hanu ispred Teklas fabrike koje su Turci između ostalo kupili, a inače je fabrika Sloga nekada je bila u Vladičinom Hanu, koja je upravo u tim uspješnim privatizacijama uništena, obogaljena, u stečajnom postupku je nestala potpuno. Turski investitor je došao, kupio kompletno zemljište i sve. I to je investitor koji se inače bavi proizvodnjom autodelova za Volkswagen i za Audi.
Jasno, kakve to veze ima sa platama
velike,
i penzijama?
Ima velike veze, zato što ako dajete njemu novac za plate, ja se izvinjam, mi bismo dali domaćem privredniku, ako postoji takav koji inače može da proizvodi i koji ima tu tehnologiju za proizvodnju takvih autodelova, mi to nemamo, nažalost. A inače, ako postoji takav domaći privrednik, iste sekunde ćemo mu naravno dati novac. Prema tome, ja ovo ne mogu da shvatim, ta demagogija, vratit ćemo plate i penzije, hoćemo, ali samo moramo taj novac prvo da zaradimo.
Imate li neki plan do kada?
Pa inače smo počeli da zarađujemo. Šta znači do kada? Do kada znači da kako budu dolazile investicije, kako imate bolju poresku naplatu, što inače u njihovo vreme nismo imali nikakvu, jer ovdje tajkuni po 10 godina nisu plaćali porez, sad po prvi put imate plaćanje poreza, i te kako radi poreska uprava, i te kako radi inspekcija rada, i te kako imate investicije. Ostalo to ne govorim ja, to govore nezavisni ekonomisti. reći, juče su izbori. I kako ću reći, zato što imamo fantastičan porast industrijske proizvodnje i prerađivačke industrije, to kažu nezavisni ekonomisti kao što je Stojan Stamenković, na primjer, to kaže na kraju krajeva i Fiskalni savjet, to kaže EBRD, to kaže MMF, to kaže Svetska banka, ali očigledno ovdje nekim ljudima to ne možete da dokažete.
I onda ćete mi poslije odgovoriti na pitanje, Svetski ekonomski forum meri kvalitet konkurentnost poslovnog ambijenta u 140 zemalja, analizira se više od 110 indikatora, Srbija na 96. mjestu. Pa, koji je to također pokazati?
A na kom smo bili ranije?
Na kom smo bili?
Pa na kom smo bili? Bili smo skoro na posljednjem mjestu. Izvinite, imate negdje neki porast, imate nekakvu pravnu sigurnost.
Vidite, da li to, smetamo mi ovdje da li to, u razgovoru ili ćemo da nastavimo?
Što se mene tiče, ja bih volio da...
Gospodine Stevanoviću...
U vezi ovoga što iznese, pa dobro, ja neću da se upuštam u to
šta je bilo,
pošto DS i SNS jedni od drugima uvijek govore istinu, nema potrebe da lažu. Što se tiče, dakle, aktualnih performansi privrede, pa ako neko kaže da je 1,5% ili 1,8% super stopa rasta, tu stvarno nešto nije u redu. Evo, zamislimo da je 2% stopa rasta, što je neviđeni optimizam i neviđen rezultat. Znači da vam treba 35 godina da vam plate skoče sa 350 evra na 700. Ko se sad zapošljava, tolika će mu plata biti pred penziju. Tu nešto opako nije u redu ako je to dobar rezultat. I to jednostavno nije jednostavno dobro. Ako se mi s time zadovoljavamo i ne želimo da pronađemo šta su razlozi toga. Odakle mislimo da vratimo plate i penzije? Pa vi samo na subvencionisane dajete skoro 800 miliona ako odbijete poljoprivredne subvencije koje naravno niko normalno ne bi ukidao.
Ko su sve subvencionisani, ne moraju naši slušalci da znaju podsjetiti?
Pa mislim, subvencionišu se strane investicije, subvencionišu se neka domaća preduzeća na indirektan način. Dakle, jednostavno, umjesto da se sjećemo subvencije, smanjimo namet na rad i sve firme u Srbiji da dobiju subvenciju pod znacima navoda tako što im se snize troškovi i onda će najbolje firme moći da zapošljavaju i ljude koji sada rade na crno i da zaposle još po nekoga i da privreda jednostavno se otpuši i da krene da raste. Vi šta radite? Vi gušite male firme time što imate nerazuman sistem koji ih mnogo oporezuje, imate sistem propisa gdje nije nikakva seča propisa napravljena, minimalno je urađeno i vi ste ugušili domaću privredu, a istovremeno dajete enormne svote, 27.000 evra za fabriku koja će plaćati ljude 300 evra plafon, dajete ovaj subvencije, poklanjate srpsku zemlju kao da ne znamo.
Koliko se daje subvencija za otvaranje jednog novog radnog mjesta?
Pa nenormalno je, znači 27.000 evra što se sad pominje u Brenovcu, pa to se za 7 godina ne može isplatiti samo kroz plate plus besplatna zemlja. To vam govori da nismo pravni sistem uredili. Mi nemamo ništa protiv stranih investitora, ali dođu da investiraju svoje pare.
Znači, kako tumačite zakon da mi imamo 157 zakona iz oblasti privrede i ekonomije i još 50 podzakonskih akata? Jedna Austrija ima 91. Pa, gde je ta bila seča propisa? U vreme kada ste vi bili u vladi, da li ste se i time bavili?
Pa mi smo 4 zakona gurali i to je bila osnova našeg delovanja u vladi kad su oborena sva 4 izašli iz vlade. Ali to je jedan ozbiljan posao, to mora da se odradi.
Jeste radili na seči propisa, to vas pitam, koji je pominjao još svoje vremeno i onako najavljivo Mlađan Dinkić?
To nije bilo u okviru našeg onoga što smo mi radili, ali bez seče propisa, bez usklađivanja podzakonskih i zakonskih akata, pravljenje jednog normalnog sistema, pravne sigurnosti, pa naši domaći ljudi neće da investiraju, to ne možete zatrpati parama. Kod nas dolazi samo onaj koji ima veliku batinu, ako Republika Srbija kaže no, a on se pojavi sa batinom neke velike države i kaže pa ne može tako. I to je problem, jednostavno poenta je da dobijemo investitore koji dođu zato što je u Srbiji lepo raditi biznis, ništa više, tačka. U Srbiji
gospođo Đukić Dejanović, osjećate li vi negde ovde odgovornost? Svoje vremena ste bili partneri DS-u, pa da. Sada SNS-u, pa vas je napustio PUPS, za koji nam nije jasno osim pretnji kako
to
se zapravo odnosi
PUPS
prema
napustio,
penzionerima.
Znate da je PUPS imao onu vrednost kako sebe precenjuje i ugled, mi bismo na prošlim izborima imali najmanje 1,5 milion glasova koliko ima penzionera. I srećan put svima koji nas napuštaju. Mi imamo stabilnu koaliciju i tema je takva da je prosto trenutak da pomenem Dragana Markovića Palmu koji uz postojeće propise, uz neadekvatnu podršku bankarskog sistema u jednoj maloj Jagodini ima 12 investitora i zaposluje nekoliko hiljada ljudi, pa puta 4 toliko porodica tamo živi. Znate, jedna ekonomska politika, kao na kraju i spoljna politika, i njen uspeh se meri po tome kako građani žive.
Ali vi ste levica i da? Malo mi je nelogično, pa me zanima šta ćete u budućnosti raditi. Evo, podržali ste smanjenje i plata i penzije.
Evo ovako.
A lekari, zaista, vi ste i lekar, vam odlaze, mladi odlaze s idejom da se nikada ovde ne vrate. Sve je to jedno pitanje za vas kao levica.
Ljudi teško žive i tu težinu života smo morali podeliti svi mi skupa.
Jeste,
naravno,
li?
Vrlo limitirano, vrlo ograničeno, s jedne strane. S druge strane, mi zaista mislimo da pored raznih privatizacija koje su bile potpuno pljačkaške i neprimerene i koje su učinile jedan zulum radniku, a najveći naš potencijal je ipak kvalitet ljudi koji umeju da rade, jer radna kultura je tipična za naše ljude, posebno u industrijskim centrima, kakav je, na primjer, bio moj Kragujevac, i potpuno narušen bankarski sistem, podsticaj banaka je jedan od zadataka koji mi vidimo kao jedan od prvih karika u lancu svega što treba da se događa na planu bolje organizacije privrednog života.
A gde je SPS bio u vreme kada se narušavao taj bankarski sistem?
Evo, SPS je, odnosno, raduje me što je ekspoze predsjednika Dačića bio inspiracija za gospodina Radulovića da napravi nekih 20 tačaka. Tako da raduje me što je inspirator za mnoge kao političar, naravno, i kao čovjek koji daje ogroman doprinos stabilizaciji zemlje i miru i jednom diplomatskom i političkom rešenju svih problema, pa prema tome i doprinos atmosferi da se zakonodavstvo pravi na jedan način da omogući da ljudi počnu da žive od svog rada. Mislim da je u prethodnom periodu zaista napravljen jedan više nego korektan korak na planu te jedne opšte stabilizacije koja zaista sada daje šansu sposobnim ljudima, ali to nisu ljudi koje narod nema poverenja. Ovi izbori su prilika da se lokalna i državna rukovodstva biraju na način da ljudi koji umeju da rade posao dobiju legitimitet i da zaista rade na planu dovođenja investitora. Koji će to investitori biti? Pa oni koji zaista pre svega mogu da zapošljavaju ljude i koji imaju i sopstveni potencijal.
Jasno, gospodine Živkoviću, koji su to investitori i kakav je sada vaš odnos prema MMF-u koji nam dolazi u junu mesecu?
Prvo mislim da je pitanje potpuno nevažno za ove građane Srbije, oni o MMF-u i Svjetskoj banci odnosno.
Mislite da je nevažno?
Sigurno.
Onda
ne
vi
znaju,
izaberite koje je važno.
Ne znaju
važno.
Detalje,
evo, ja
zato što su to visoko stručni razgovori. MMF je bio tu i 2003. godine. MMF ne dolazi da donosi naloge, nego se sa njima pregovara. Recimo, 2003. godine MMF tražio da se poveća cena struje, pa je odbijen sa moje strane uz obrazloženje.
Ali naravno, sada se ne odbija i naravno da je važno pitanje za građane i po pitanju
znači,
plata i penzije.
Ono što je situacija danas u Srbiji, to je u svu bajku koju, i basne i ne znam koje su to sve skaske koje pričamo, je to da su ljudi u bedi, da je stopa siromaštva najviša u zadnjih 20 godina, da su investicije čak i po novoj metodologiji koja ne predstavlja pravi iznos stranih investicija direktnih, ovo je potpuno smešan, nije otvoreno ništa novo. To što se otvara na 5-6 mesta te neke fabrike za klebovanje žice i to se proglašava velikim tehnološkim napretkom, to o tome nećemo da pričamo. Bila jedna fabrika Zastava Elektro u Rači koja je radila to pre 20 godina, suprug suprug naše gošće je privatizovao tu firmu, ako se dobro sećam, a to je jedno u 24 onih sumnjivih. Ono što je nužno da se uradi sada, to je da se napravi da Srbija bude država u kojoj će ljudi koji investiraju, stranci ili domaći, da investiraju zato što misle da će tu imati interes.
A kako ćete da ih privučete?
Zakoniti na isti način kao što je to rađeno 2002. 3. 4. A to znači da imate jednu, to se zove ambijent, atmosferu, teren sa pravilima i onda ih pustite. Niko 2002. i 3. godine nije došao u Srbiju zbog subvencije bilo kakve, nula subvencija.
A ko je otišao?
Da. Niko nije otišao. Tada su se ta deca vraćala u
Dobro, ali vi ste sada i na listi DS-a. Ja pitam, ne pitam samo 25, kad ste vi bili na vlasti.
25.000 novih preduzeća je osnovano 2003. godine. Ljudi, privatnih naravno, ljudi osnivaju privatne preduzeća kad žele da nešto rade ozbiljno. Ono što je lako da se uradi, to je prvo transparentnost budžeta. svaki dan može da se napravi sajt gdje vidite svaki dan koliko para dolazi u budžet Beograda, Vojvodine, Rače, Niša, Srbije ukupno i kome se plaća.
Jesmo imali to ranije?
Nismo imali, pre 15 godina, sad ću da vam kažem, to bilo
Rešite
malo...
Rešite mi tehnika, nije tehnologija, nije bila takva.
Tako je, ali da, to je moguće zadnjih 10 godina, da budem jasno.
Zadnjih 10, posljednje 10 godina.
Ali ajde uradimo sad. Ajde da vidimo da nema tajnih ugovora. Svi pričaju se protiv tajnih ugovora, niko ne otvara te iste ugovore. Da li je bio ministar...
Tajni je Fiat.
Da li je bio 6 mjeseci ministar, da li je bio odgovoran za sudbinu Srbije od 44. kao što je to SPS preko KPA, SK i dana.
SPS je odgovoran za prvi i drugi svjetski rat.
Dve godine SPS nije bio na vlasti od 44. do danas. Tri, pardon. I to je vreme kad je vladu vodio Zoran Đinđić i posle toga ja.
Ugovor Kragujevac i dalje podvučen crni.
Mora da se otvori. Nema nikakvog svetskog domaćeg propisa koji to sprečava. Nemojte da pitate mene. Vi ne znam čime se bavite u životu. Znam da ste bili sportski novinar u Velikoj Srbiji.
Divno smo da sada razgovarali, sve ste se razumeli, vratili se na Kragujevac.
Kakve to veze ima sam? U vreme kad je bila jedna normalna vlast, nije bilo tajnih ugovora. Ni oko čega. Sve je bilo javno. Te 2-3 godine. Zakon o privatizaciji kao model je odličan. Sprovođenje tog zakona od 2004. do danas katastrofa. Katastrofa u bilo kojoj koaliciji da je bio tad ili SPS ili SNS. Prema tome, ono što treba se uraditi to je da se vrate penzije. Penzije se vraćaju vrlo jednostavno. Ušteda od penzija za prošlu godinu je manja od troškova koje pravi Srbija gas.
I ovdje ćemo zastati. 11:31 minut. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas u Talasanju predizborno sučeljavanje.
Izbori 2016. Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Predizborni program.
11:32, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Vladimir Đukanović, predstavnik liste SNS-a, Zoran Živković, predsjednik Nove stranke i liste za pravednu Srbiju, Slavica Đukić-Dejanović, Socijalistička partija Srbije, Aleksandar Stevanović, predstavnik liste Dosta je bilo, Saša Radulović, su naši današnji gosti. Razgovaramo o tome, osim obećanja, šta je u ponudi kad je reč o ekonomiji. Gospodine Đukanoviću, hteli ste da odgovorite u vezi sa tajnim ugovorima. Spominjali smo Fiat, no od Železare pa nadalje Air Srbija, Beograd na vodi i sada da ne nabrajam.
Ništa nije tajno, apsolutno mi sve transparentno.
Sve?
Apsolutno, svaki ugovor transparentan, ali biste morali pre svega da se osvrnete na Fiat, jer je između ostalog...
Osvrtali smo se do sada.
Pa nismo se osvrtali zato što niko nije želeo nikada da pokrene. Na kraju kreva klauzulom je tako napravljen sporazum da Fiat može da to ne dozvoli. A zašto? Pa pitajte gospodu koja danas je kandidat za tu transparentnost. Inače, kad smo kod toga, gospodine Živkoviću, čime sam se ja bavio sam se i novinarstvom, završio sam i pravni fakultet, za razliku od vas nisam uzimao države subvencije. To je veoma velika tema, zato što je to njihov koncept ekonomije. Da budete predsjednik vlade, pa onda da uzimate državne subvencije da pravite vinograd.
Ali može vinograd. Da bude koncept samo ove emisije.
A zašto toliko branite? Zašto toliko branite Demokratsku stranku?
Da li zaista
imam
taj utisak?
Da, veoma imam taj utisak. Zato što mene uredno prekinete, gospodine Živkoviće, niste prekidali.
Uopšte vas nisam prekinula,
sada malo zarad istine, pošto kada govorimo o tim privatizacijama bajnim u tom periodu, jeste, to su bile privatizacije kada ste sva preduzeća koja su radila rasprodali. I zato što ste, recimo, za sve tri cementare prodali po ceni jedne, koliko je Mirko Marjanović ugovorio 98.
Hoćete li privatizovati Telekom ili EPS?
Kao što vidite, nije privatizovani Telekom, niti je jedno preduzeće prodato. zato što vodimo račun o interesima građana. Nijedno preduzeće nije prodato. A znate, ako neko, ovde smo čuli neverovatnu jednu stvar, kaže da, da nam dođe Nemac da nas uči kako da gajimo svinje. Taj Nemac je najuspešnija firma u Evropi u proizvodnji mesa. Znate, vi najboljeg investitora hoćete tek tako da oterate. A inače ste nam upropastili stočnu proizvodnju, doveli ste nam je na nivo iz balkanskih ratova, iz 1912. godine. To je bilo u vašem periodu, gospodin Živković, ali zaradi istine...
Vi imate problem gde možda vam pomogne naša sagovornica.
Evo, možemo sada da nastavimo.
Možemo, ako mi je naravno dozvolite, naravno, bez ovakvih upada, zato što ovo su juče objavili ljudi koji su nezavisni ekonomisti. Gospodin Stojan Stamenković sigurno nije pristalica Srpske napredne stranke. Nego je neko,
nije pristalica Srpske.
Nego je neko ko je čak veoma veliki oponent Srpskoj naprednoj stranci, ali ovo su njihovi, izveštaj, tako je, izveštaj Mata. Pa kaže ovako, pokazatelji privredne aktivnosti u februaru ove godine bili su impresivni, a naročito dobri rezultati zabeleženi su u oblasti industrijske proizvodnje i prerađivačkoj industriji. Rečeno je danas na predstavljanju novog časopisa makroekonomske analize i trendovi Mata. Ekonomisti navode da industrijska proizvodnja u februaru bila veća nego u istom mesecu u prošle godine za čitavih 14%, a u oblasti prerađivačke industrije za 10,9%. Međugodišnji porast izvoza iznosio je 15,8%, a uvoza 6,7%. Vrednost prometa u trgovini na malo je povećana za 10,8%, što vam govori inače da građani više troše novac i privredni i privatni sektor mnogo više i bolje radi. Tako da u tome se pokazuje da ova zemlja ima neku budućnost, ono što oni ne mogu da prihvate. A to vam govore ljudi koji se razumeju ekonomiju, za razliku od njih koji se razumeju da uzimaju državne subvencije.
Imam jedno pitanje za vas i molim vas kratak odgovor, nadovezuje se naravno na ovo o čemu govorite. Neke slične pokazatelje dala i Svetska banka, koja je rekla da je prognoza pozitivna.
Pozitivna.
Međutim,
inače, pa
redu,
upravo to sam želeo da odgovorim kolegi iz Dosta je bilo, kada kaže da li se mi hvalimo tim privrednim rastom od 0,9. Ne, naravno, mi želimo da on bude veći, ali poenta je u tome što smo imali minus 4,5.
Sada ide moje pitanje. 15% je i dalje siromašnih. Rast, to je Zavod za statistiku, je najmanje u regionu. Samo pola procenta je smanjeno, a četvrtina građana se nalazi na granici, odnosno rizika siromaštva.
Pa naravno da je tako, naravno da je to jako teško, ali znate, vi morate da shvatite, pošto su oni inače hvale nekadašnje tim privatizacijama.
A pustite njih, ja vas pitam.
Ako mogu da odgovorim o čemu se radi. 2001. godine ste doneli tadašnji zakon o zapošljavanju, odnosno zakon o radu, gde ste mogli čoveka da izbacite na ulicu kako ste hteli. Poslodavac je mogao da ga izbaci na ulicu kako god mu je palo na pamet. Između ostalog, zato su i ogroman broj tih ljudi danas je na ulici. Ostali su ljudi bez posla, fabrike su im uništene. Ja ne znam šta očekujete, da imamo neki mađioničarski štapić, pa sad sve to da podigne. Moramo prvo shvatimo da je samoupravni socijalizam odavno umrla kategorija. To više ne postoji.
Gospodine,
danas imamo
Stevanović,
negde privatni sektor koji moramo da razvijemo i na tome radimo i zato je rast u privatnom sektoru za 7%, što je zaista fantastičan uspjeh.
Koji je vaš koncept? Pre svega kad je reč o ovom smanjenju siromaštva, a da vas pitam i za zakon o radu. Mnogi naši stručnjaci, da ne navodim imena, su u ovom istom studiju govorili da su ljudi znali kakav je predlagan svojevremeno ovaj zakon o radu, ozbiljno bi stavili prst na čelo.
Pa smanjuje nezaposlenost. To je najvažnije.
Zakon o radu je samo jedan od faktora. Potreban je naravno da se smanji nezaposlenost, ali daleko od toga. Neke druge stvari su mnogo bitnije.
Recite ih.
Znači, morate pod broj jedan smanjiti namete na rad. Bez toga nećete nikad imati rad u Srbiji. Može se, recimo, kolega iz SNS-a truditi koliko god hoće i upraviti.
Sad ste i vi krenuli na kolegu. Dajte, držite se vaših programa.
Ja nikome ne kažem, mene stvarno ne zanimaju svađe DS-a i SNS-a. Mislim, to svima dosadilo da slušaju kako jedni drugi optužuju. Dakle, morate smanjiti namete na rad da biste podstakli rast. Drugačije neće moći. Dakle, mogu da rade što hoće, to se neće desiti.
Slažemo se, to se radi.
Na tome se nije ništa uradilo. Dakle, morate na drugim mjestima smanjiti troškove prevashodno kod partijskog zapošljavanja.
U redu, ali
subvencija i uređivanje javnog sektora. Naravno da dopuštam da imate suprotno mišljenje, daleko bilo.
Polemišemo, razgovaramo.
Samo da završim. Dakle, to je prva stvar koja je neophodna da podstaknete rast. Druga stvar, morate napraviti seču propisa sa sadašnjim uslovima, sa sadašnjim načinom kako se radi inspekcije i mnoge druge stvari. Jednostavno, to ne unosi sigurnost u poslovanje.
Kako biste vi to uradili? To me zanima. Vi imate dovoljan broj stručnjaka?
Jedna od stvari koja nas razlikuje, mi ćemo reći, mi nemamo eksperte, nama eksperti ne trebaju. Kad uđete u politiku, kandidujete se da budete poslanici, odbornici, ministri, kraj priče. Eksperti su građani Srbije, biraju se na konkursima, mogu se izabrati stranci gde nemamo dovoljno domaćih resursa da se neke stvari obave. I tako koristimo sva znanja koje imamo u ovoj zemlji. Dakle, mi nemamo eksperte, nikad nikada ih nećemo imati, jer mislimo da zato nisu potrebni eksperti. Stranke ne treba da postavljaju takvo ljude. Ljudi se postavljaju na konkursima i da svako ima jednaku šansu. Bio iz Dosta je Bilo, bio naprednjak, bio socijalista, bio ko, treba da biramo svugde isključivo najbolje u skladu sa zadatim kriterijumima. To je jedna
stvar. Pa zato je zakon o javnim preduzećima novo donet, upravo to afirmiš.
Jedna stvar koja će nam omogućiti da zemlja procveta, ako se to bude konačno bilo i političke volje uz donošenje zakona koji jesu pretpostavka za tako nešto.
Vi imate političku volju da u nekom trenutku, ako bi se tako dogodilo, sarađujete i sa SNS-om i sa DS-om, odnosno Novom i tako dalje.
Mi za ove izbore sigurno nećemo sarađivati sa
SNS-om.
Sa SNS-om za ove izbore to je stavka da ne postoji mogućnost da sarađujemo, jer mislimo da to nije moguće.
Uzajemno je osjećanje.
Pa do, to je bolje. Najbolje,
ne pričamo danas o osjećanjima. Ekonomija očigledno
ne veze osjećanja. Najbolje kad je ljubav uzajemna, inače u suprotnom ne valja. Također postoji još tri stranke s kojima nećemo sarađivati. Sve ostale koje se dogovore oko toga da imamo princip transparentnosti, moguće je saradnja, jer mi mislimo da je to crvena linija. Ko kaže bit će transparentno, mi kažemo možemo da sarađujemo, to je početak. Dakle, pored ovoga što je nabrojeno, mi smatramo da moramo uvesti socijalnu državu u smislu da imamo univerzalno zdravstveno osiguranje, znači koje važi za sve, nezavisno da li su overene knjižice ili nisu, jer je to ustavno pravo, a ne stvar overe knjižica, da uvedemo sistem univerzalne socijalne zaštite. Jer sadašnji sistem nas košta jednako koliko bi nas koštao i sistem u kome svako ko nema dovoljno sredstava da mu država plati.
Jeste vi to malo krenuli da naginjete ka levici?
Ne, to je preduslov da bi ljudi onda mogli reći ajde da pustimo tržište da se brine o efikasnosti, pa kad mene tržište loše ocjeni ili kada nemam sreće na tržištu, da imam siguran amortizer kada padnem, da znam da neću biti ni u bedi, ni u siromaštvu, ni u najgoroj mogućoj poziciji, nego mogu da se uspravim i da tražim novi posao. Dakle, ljudi neće prihvatiti tržište ako nemaju sigurnost da kad ostanu bez posla neće biti na ulici, da neće gladovati.
Gospođo Đukić-Dejanović, svojevremeno ste opet bili samo sekund.
Prirodno.
Dobro, lepo da ste krenuli u prirodne tokove. Vi ste
ekološki.
Bili... Mogu da pitam? Mogu. Vi ste bili i ministar kada ste gostovali u ovoj emisiji i nakon toga, a i dan danas recimo, ministarka zdravlja zapravo, ni dan danas ne znamo šta stoji u paketu zdravstvenih usluga. Čini mi se da je to vrlo ekonomsko pitanje za nas građane.
Građane, kako da ne. Znate šta, prave reforme zdravstva nema, bez reforme ne možemo ići napred, dok se ne učini reforma sistema osiguranja, a da bi se učinila reforma sistema osiguranja, punjenje fonda za osiguranje mora biti adekvatnije, drugim rečima veći broj ljudi mora da radi i da izdvaja za zdravstvo. S druge strane, vi ste potpuno u pravu, građani troše ne samo ona sredstva koja iz fonda idu za njihovo lečenje, nego i sopstvenih budžeta koji su vrlo skromni.
Hoćete reći, moraju i prinuđeni su da odu kod privatnika.
Jeste, građani,
i koliko
to je
nam je decenija potrebno da uredimo taj fond i da sredimo bar stanje, da saznamo kao građani šta se nalazi u paketu usluga.
Ono što je već sada potpuno izvesno i što se događa, niko ne može umreti zato što mu nije pružena lekarska pomoć. Dakle, urgentna stanja su već besplatna. I to je jedan stepen sigurnosti koji građani zaista imaju. I ne moramo kukati na sve, nije istina da sve ne valja. Neke mnogo razvijenije zemlje nemaju ni taj nivo.
Slažem se, ja pitam samo šta ćete poboljšati u predizbornoj ste kampanji.
Ono što se sigurno može poboljšati, to je, pošto živimo u kapitalizmu za koji naravno ja nisam, ali to je realnost, moramo potpuno izjednačiti uslove u privatnom i državnom zdravstvu. Fond mora praviti ugovore i sa privatnicima pod istim uslovima kao i sa institucijama državnog zdravstva. Na taj način će biti mnogo dostupnija zdravstvena zaštita tom običnom čoveku, kome će biti blizu neki privatnik, tu će uraditi ultrazvuk, laboratoriju, tu će napraviti checking za kardiološki pregled jer ima dobrog kardiologa i to će fond platiti. Znači, izjednačavanje privatnog i državnog zdravstva je zaista korak napred ka čoveku, kao prosečnom, običnom čoveku i to je sasvim moguće. Međutim, reforma sistema osiguranja kod nas ide jako teško. Zbog toga što smo dugo živjeli u zemlji u kojoj kad se čovjek razboli, bilo je potrebno samo da uzme zdravstvenu knjižicu, briga stručnjaka zdravstva je sve bilo ostalo. I ti tragovi nas malo usporavaju.
A da li nas usporavaju i tragovi, ali to možemo i kasnije ako budemo imali vremena, i skeneri koji ne rade, i ogromna korupcija.
Znate, skener
i tako
koji
dalje.
Je star 30 godina prosto ne može da radi, on je svuda van upotrebe.
A šta je sa mamografima koji su stajali u pozornicu? podrumima?
Mamografi su bili dodeljeni sredinama gde nije bilo radiologa i upravo u vreme kad sam bila ministar mi smo se s tim suočili.
Pa koji ih je dodelio?
Japanska vlada koja je imala najbolju nameru.
Dobro.
Dodelila je u najboljoj nameri.
Ali valjda je neko trebalo da neko, kaže gde
neka,
bi trebalo.
U neka bolja vremena. Pa nisu mogli da očekuju da u tako razvijenoj državi koji su vodili socijalisti 20 godina nema rengenologa.
A bili su u vlasti sa vašom strankom.
To je potpuno, gospodin Đukanović ima problem sa sećanjem, znanjem i komunikacijom.
Da,
ja volim gospodin Đukić da mu pomogne, a ako mogu neko, vi ste htjeli da me nešto pitate? Ili...
Ja sam htjela da vas pitam, pošto naravno svi koji imate Twitter, sad i to mora da se prati kogod da voli ili ne, ali vidim da jedna od stvari na koju ste vrlo ponosni ističete u ovoj kampanji jesu i mladi od koje želite negde da istaknete, a ja mislim da ovde zaista jeste jedno ozbiljno pitanje pored zdravstva, sekund smo se samo dotakli, jeste i obrazovanje, odnosno ljudi koji odavde odlaze. Dobro je i da odu, ali ih treba vratiti.
Odlazak kadrova iz Srbije je, to traje jako dugo. Bilo je nekih oscilacija, mogu da kažem da je to te neke 2002-2003. bilo malog povratka, ali to nije značajno generalno u istorijskom smislu. Sada je odliv takav da je 5000 lekara otišlo ove godine iz zemlje, da praktično svaki drugi student, kad ga pitate gde ćete da radite kad završite svoj fakultet, kaže u inostranstvo. Odlaze najbolji. Ili međutim koji odlaze je većina najboljih i to je vrlo jasna stvar. To ne možete da rešite samo reformom obrazovnog sistema koja je neophodna. To morate da rešite i tako što ćete da kažete, čekajte, jel ima neko u ovoj državi da je na vlasti danas, a da ima neku diplomu koja nije falsifikat, koja nije plagijat. Zašto? Deca kažu, što da učim kad tu sutra neko dođe iz fotokopirnice i kaže master.
Čula sam predsjednik države, dva ministra. Rekao sledeće, da li biste podržali svim studentima koji imaju prosek preko 9,5, to je bila njegova ideja, bi omogućio ponudu zapravo posla, pa ako želi čovek prihvatiće.
To je demagogija, to nije realno. Pa, znači imati studente koji studiraju nešto zato što voleš, za šta nema posla nigde u regionu, a kamoli kod nas.
Dobro,
znači,
šta biste vi onda uradili?
Nema tu intervencije države tako što će onda da zapošljava sve dobre studente. Dobri studenti, recimo kad mi neko kaže da je ekonomista i da je doktor ekonomskih nauka i da čeka 3 godine na posao, ja kažem, kako je moguće neko doktor ekonomskih nauka? On treba da stvara posao.
Možda nema start, gospodine Živković. Možda nema start.
Nema start. Mm-hmm. Kako je možda bude doktor ekonomskih nauka? Znači, ajde pitamo kako je dobio taj doktorat. Znači, a to su izuzeci. Ono što je neophodno, to je da imamo stabilnu državu u kojoj će ljudi da razvijaju svoj privatni biznis. To može da omogući neka vlast koja ne laže kao ova, gde će biti bar neko koji ima bilo kakve veze sa nekim poslom. Mi imamo predsjednika vlade koji je pre toga bio ministar informisanja u vreme kad je ubijen Ćuruvija, a pre toga je bio šef bazena u Pinkiju.
Dobro, hoćemo se vratiti na ekonomiju.
To je njegova karijera.
Kad bude informisanje,
pa ne, daćete mi jednog iz te Srpske napredne stranke koji se razume u bilo šta. Znači, osim, a da nije keramika, da nisu takve stvari.
Kako ćete vratiti mlade u zemlju?
Mladi će se vratiti sami kad ova zemlja postane pravo mesto za razvoj privatnog biznisa, za usavršavanje. Dobro je što odlaze, ali moraju da se vraćaju. Dobro je da odu, da upoznaju neko drugo društvo, neke ljude, da stvore kontakte, da se doškoluju, da vide...
Šta ćete
vide...
otkazati, kako vi kažete, da je veliki broj partijskih kadrova, mada se to spočitava i svim prethodnim vlastima, njima ćete dati otkaz i reći, evo, primamo
to je konkurs. Kategorija dovedenih, to je kategorija dovedenih u poslednjih 10 godina intenzivno, koji su dovedeni kao nesposobni partijski kadrovi, kao neko ko je lepo lepio plakate, ali teško da nešto više od toga zna. Niko ko je bio u moje ekipi i to je ekipi Zorana Đinđića nije ostao na poslu jedan dan kad smo mi otišli, svi. Od šefa kabineta do stafera poslednjeg. Ja vrlo dobro znam s kim sam u koaliciji. Ono što sam ja govorio o vlasti te stranke od 2004. godine do 2012. godine, to niko nije govorio od ovde prisutnih. Bio sam najžešći kritičar toga što je tada rađeno. A drugi su bili u koaliciji ili su rođeni u skutima Demokratske stranke ili nekih mangupa iz te iste stranke. Prema tome, neka građani pogledaju u svoj frižider i neka ugase televizor u narednih 7 dana. Ko misli da je Vučić dobar, neka na listiću napišu bravo Vučiću. Ko misli da je loš, da je ta politika loša, neka zaokruže broj 2.
Nemojte menjati metodologiju glasanja.
Da, dobro, ostavit ću vam pominuti za metodologiju glasanja. Gospodine Đukanoviću, neki prijatelji koji su čuli da ćete i vi biti ovde, a nisam uopšte maliciozna, prilično su zabrinuti za svoj posao, rade u takvim preduzećima, rekli su između ostalog da vas pitam, da vas zamolim da odgovorite da li bi trebalo da strahuju od otpuštenja.
Ne, zašto bi trebalo strahu od otpuštenja ako ljudi rade dobro svoj posao, ali ono što je suština...
Zar nije predviđeno da se jedan deo radnika otpusti?
Znate, to je upravo ta katastrofalna koncepcija koja je zagovarala Demokratska stranka, koja sad nema inače nikakav program na ovim izborima, sve demagogije, vratit ćemo plate i penzije, samo niko su nam rekli kako će to durati. Znate, mi nećemo zapošljamo ljudi u javnoj administraciji, niti nam pada na pamet. Između ostalog, razlog zašto je u zdravstvu prilično loše stanje je zato što smo mi razvijali administraciju u zdravstvu, a mi imamo manjak lekara, nažalost. Znate.
Od juna kad dođe MMF, ali ja bih vas sad, nema otpuštanja.
Ja bih vas sada zamolio da, ako mogu da odgovorim, zato što drugima baš niste tako upadali u reč, kako god.
Preslušajte emisiju posle.
Što se tiče tih takozvanih menadžera, lažnih diploma, pa sve te fakultete, licenci im je davala neka prethodna vlast, a ne ova. Tada su dobili te licence i tada su počeli da rade. Da li su ti fakulteti kvalitetni? Niko nije ni pitao za kriterijum, zato što im je tada trebalo to partijsko zapošljavanje da tada steknu diplome. I tako smo doživjeli ovaj brodolom koji inače imamo danas.
Ste davali licence?
Naravno
ne. Ne gospodin Živković rekao vlast koju on inače danas želi da vrati.
Tako da to je jedna stvar, ali druga stvar je su falsifikati. To je krivično delo pojedinačno. To nije sistemski problem.
Sjajno, morali biste pola vaše stranke i koalicija pohapsiti onda u toj situaciji. Naravno, racionalizacija javne administracije, odnosno javne uprave mora da se dogodi, zato što je to nešto što je prenaduvani balon i nemoguće je to da mi hoćemo da razvijemo ljudi proizvodnju, shvatite. Nas to interesuje. Mi hoćemo novo stvorenu vrednost i zato je taj rast veoma važan od 0,9%. Imamo neku novo stvorenu vrednost, nešto smo negde zaradili. Opet ponavljam, to kažu nezavisni ekonomisti, to kaže Svetska banka. Znate, meni je drago da ljudi iz stranke Dosta je bilo sada pričaju o navodno nekakvim zakonima, ali po svim proračunima ono što su oni želeli u poreskom upravi da uvedu i način naplate poreza, po svim proračunima 2 milijarde rupa u evra bi bilo u budžetu kad bi se to primjenjivalo. To je bila katastrofa za zemlju.
To vam je gospodin Radulović predlagao ili šta?
Gospodin Radulović, ono što je predlagao, uradilo je Ministarstvo financija kompletan proračun. 2 milijarde evra bi bila rupa u budžetu. A znate, ako ste već tada mislili na ljude, na radnike, pa onda ste morali, kad ste bili stečajni upravnik, da malo više mislite
jeste
na te radnike.
Jeste mislili u to vreme na radnike?
Pa nisam baš siguran da su mislili na stečajni. Evo, pitajte radnike Beka, mogli bi oni da vam kažu. Tako da...
Izvolite, gospodin Stevanović.
Prepustio bih gospodin Stevanović ako je baš
da odgovori,
tako.
Da odgovori, da.
Hvala, u svakom slučaju...
Jeste mislili na radnike?
Naravno, nijako. Pa, prvo, ja nemam šta da mislim, ja se ne bavim stečajnim upravom, tako da odgovorit ću deo na to pitanje. Prvo, znači, prva stvar, nije reč nije o kakvoj rupi od 2 milijarde, postoje plan, o tome smo čak diskutovali sa IMF-om, nisu oni našli nikakvu posebnu zamjerku, ali na kraju je bilo da se vlada ipak opredelila za jedan drugačiji plan gde se smanjuju penzije i takve stvari. Dakle, bilo je sredstava da se finansira to smanjenje nameta na rad prevashodno tako što bi se ukinule besmislene subvencije. I vrlo jednostavno bi se našla sredstva i za prvu i za drugu fazu koje su tada postojale. Dakle,
Koliko ste se bavili upravnim i nadzornim odborima?
Pa mi jedino što smo imali to je negde po službenoj dužnosti da morate tamo...
Dozvolite, ako mogu da postavim samo jedno pitanje, pošto ste malo pre rekli da ne biste ukidali subvenciju poljoprivredi.
Tako je.
Slažem, evo u redu, neka bude to tako. Izvinite, od svih subvencija koje smo do sada davali u poljoprivredi, koliko je država imala koristi od toga?
Pa ne bismo isti model koristili, naravno.
O tome se radi, mi želimo banke da pospešimo da one kreditiraju između ostalog u poljoprivredu, a ne da bacamo pare ni za šta. I zato ovo što smo sad uradili mnogo bolje. Danas smo doneli promenjen je apsolutno zakon što se tiče samih poljoprivrednika, oni su sada izjednačeni kao fizička
ali
lica.
Ali su smanjene subvencije i prilično su
ljudi. Od tih subvencija nisu ni oni imali koristi, niti je država imala ikakve koristi, zato što nismo imali novo stvorenu vrednost.
Dejanović, hteli ste nešto i vi onda završite, Aleksandre. Recite.
Ne, prosto, samo sam sasvim saglasna da razvojne podsticajne banke zaista njihovo gašenje i njihovo umiranje je zapravo nedostatak brige države u periodu koji je bio pre desetak godina za podsticaj onima koji stvarno žele i sopstvena sredstva kolika god da su da investiraju i da se veći broj ljudi zaposli.
A ko je bio na čelu Ministarstva poljoprivrede? Sve...
znate šta...
A smanjene su subvencije?
Smanjenje subvencija, vi znate da Ministarstvo financija zapravo u okviru potencijala financija kojima raspolažemo nudi predloge vladi
da vlada... Ja želim to da podržim, zato što mora... besmislen sistem subvencija bio do sada.
Ne,
samo prosto da to kažem.
Izvinite, mi se ovde potpuno svi slažemo da je bilo besmislenih subvencija. I ko je kreirao besmislene subvencije? Onaj ko se... uverio da su besmislene kada je napravio analizu efekata, a to je mogao biti bilo ko.
Samo su taj kon imali korist od toga.
Nije bilo zle namere, pretpostavljam, u planu da se ipak na poljoprivredu usmere određene subvencije. I mi mislimo da je način kako je to rađeno bio loš i da treba da bude drugačiji. Ali prosto vi pitate, a ko je bio u Ministarstvu poljoprivrede?
Pa ne mislite, valjda,
ne mislite valjda da distribuciju budžetskih sredstava pravi ministarka poljoprivrede.
Ali može ili ne može da se složi.
Ministarka poljoprivrede, ljudi programe poljoprivrede.
Izvinjam se da ne pokvarimo emisiju na kraju.
Ministarstvo financija je to koje Aleksandre, zapravo...
Aleksandre, rekli ste da ste pronašli zanimljive stvari u nadzornim i upravnim odborima.
Gospodin Radulović je upravo bio taj koji je učestvovao u načinu predloga vezanom za subvencije Ministarstva poljoprivrede.
Mi smo bili, bili ostali kategorično protiv subvencije, jer mislimo da su one višestruko štetne na sve moguće načine. Kad je reč o poljoprivredi...
To je naknadna pamet. Nije tako bilo. Molim vas, bila sam u vladi sa gospodinom
Radulovićem. Ima svako očigledno svoje sečanje.
Živkovića, svi ste bili tu.
To je vrlo legitimno. Kad je reč o poljoprivredi, tačno je da je sadašnji model subvencija loš i mi smatramo da, da se model treba napraviti tako što bi u svakoj
opštini podržavate u promenu,
bila,
to je važno.
Ne
podržavam znači to u potpunosti, dakle, da se u svakoj od opština ruralnih u Srbiji osnuje zadruga i da se da početni kapital kao subvencija i da onda zadruge mogu da obezbede da imamo i količine koje možemo izvesti na strano tržište, da zadruge mogu da spreče pojavu nakupaca, da mogu da reaguju, da skladište proizvode i sve stvari.
Jeste zakon o radničkim zadrugama
na takav način možete da napravite model kakav postoji u Holandiji i Danskoj. Mi isto mislimo da ne treba otkrivati toplu vodu i da postoje rešenja u svetu i da ih treba primijeniti u Srbiji. Kod nas je očigledno problem koji postoji dan danas što mi nađemo rešenje, pa kad ga primijenimo u Srbiji, pa malo ne liči na ono što
evo kolege podržavaju vlast.
Sam kraj, gospodine Živkoviću, ubedite da zašto za vas u 3-4 rečenice.
Prvo, odnos vlasti prema temi ekonomije je evidentno u sve poštovanje svih gostiju, da je postao na ljude koji nemaju nikakve veze sa ekonomijom na ovu raspravu.
Kakve vi veze imate sa ekonomijom?
Ja sam ekonomist.
Kraj,
Generalno je stanje takvo da je ljudima jasno kakvo je stanje, da oni to vide svaki dan u svom tanjiru, da će oni koji misle da je to stanje dobro napisati na glasačkom listiću bravo Vučiću, a da će drugi glasati za stranke koje nude neka realna rešenja i koalicija koja se nalazi na rednom broju 2 na pokrajinskoj i republičkoj listi i koja se zove Za pravednu Srbiju nudi ta rešenja uz pomoć naravno nove stranke koje unosi novu energiju. Jasno. U tu
Pravedna
vlast.
Srbija, vi ste gospodine Đukanoviću, šta? Šta nudite vi u jednoj rečenici?
Sve ono što smo,
zašto...
sve ono što smo radili do sada, naravno još žešće ćemo raditi i u buduće, zato što smatramo da je to šansa da ozdravi privreda. Mi ne želimo da pričamo demagogiju, da uvijamo u oblande i svakako ne želimo da imamo koncept da će neko ko kad završi premijerski mandat da dobija subvenciju od države. Znači to nije naš ekonomski koncept, tako da to sigurno ćemo promeniti.
U najkraćem, ono što dosta je bilo nudi zove se uvođenje reda u državi i to je suština našeg programa. Ne moramo da navedemo ni koji smo brojni, mrzimo Vučića, volimo DS, volimo Vučića. Naši birači odlično znaju za što da glasaju za nas i znaju odlično kako da nas pronađu na biračkom listiću.
Gospodin naši Đuk birači Stenović. Već znaju da treba da zaokruže broj 3. To što je lekar i profesor došao u ovu emisiju, to je zbog toga što će narod imati jedino bolje zdravlje i bolje obrazovanje onog momenta kada ekonomski tokovi budu u skladu sa programom koji nudi naša koalicija Socijalistička partija Srbije Ivica Dačić, Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, pokazana na delu tamo gde smo zaista imali prilike da koristimo i postoje će okolnosti za bolji život građana.
Sve u korist i za nas građane.
Pa Srbija pobeđuje.
To je sve. Hvala lepo.
Što jes, jes, najbolji SPS.
Da, bilo tako i pre. Da SPS ima najbolje slogane.
Tako je.
Znači, 90-ti ste razbijali sa sloganima.
Eto kako ste završili. Baš vam hvala, a verovatno i slušalci isto misle. 11 je časova, 58 minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda do 13 pratimo kao i svakog radnog dana najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetno.
Izbori 2016.